Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, францускиот преседател Емануел Макрон свика вонредни парламентарни избори по разочарувачките резултати од Европската Унија. Повеќе австралијци од мигрантските заедници се меѓу 737 почесни на листата за роденденот на кралот. Македонската преседателка Гордана Селјановска-Давкова го потпиша законот со кој се зголемува бројот на министерствата од 16 на 20. И Колс воведе ограничување за продажба на јајцата откако птичји грип беше откриен на пета фарма во Викторија. Сојузната коалиција вели дека е посветена на Парискиот договор, но дека ќе ги укине австралиските собствени правно обврзувачки климатски цели. Лидерот на опозицијата Питер Датон изјави дека ќе укине целта на Австралија за 2030 година да ги намали емисиите за 43% од нивото во 2005 година, доколку коалицијата победи на следните сојузни избори. Според Парискиот договор, членовите мора да ги зголемуваат своите цели за емисии на секои 5 години и не може да прават обиди да ги намалуваат истите. Портпаролот на опозицијата за климатски промени и енергија Тед О'Брајан изјави за ABC дека целта на владата за 2030 година е неостварлива.
We are absolutely committed to the Paris Agreement. We are absolutely committed to achieving net zero by 2050 and we will have a plan to do so. What we have done is we've called Labor out. Labor legislated for a 43% emissions reduction cut by 2030. They have Buckley's chance of achieving that. Their own climate change authority in last year's progress report at the end of the year also made that clear.
Францускиот председател Емануел Макрон свика нови парламентарни избори откако неговата центристичка алијанса загуби значително од популистичката партија National Rally, односно Национален фронт на изборите за Европската Унија. Лидерката на National Rally, Марин Ле Пен, им рече на своите подржувачи дека ја поздравува одлуката за распуштање на францускиот парламент, велејќи дека нејзината партија е подготвена да ја преземе власта. Антиимиграцијската националистичка партија се проценува дека ќе добие околу 31-32% од гласовите на изборите за Европската Унија, што е повеќе од двојно од уделот на проевропската центристичка партија на председателот Макрон. Ако National Rally го освои француското парламентарно мнозинство, председателот Макрон ќе остане без збор во домашните работи. Во телевизиско обраќање помалку од два месеци пред Париз да биде домакин на Олимписките игри, тој рече дека резултатите од Европската Унија покажуваат дека на Франција е потребно, цитат, време за разјаснување.
Today, the challenges that we face, be it external dangers, climate change and its consequences, or threats to our own cohesion, these challenges require clarity in our debates, ambition for the country, and respect for each French person.
Изборите за Долниот дом се закажани за 30 јуни, а вториот круг на гласање на 7 јули. Анкетите сугерираат дека евроскептичните националисти широм Европа ги постигнале најголемите резултати на изборите за Европската Унија. Популистичките партии во Франција, Германија, Холандија, Австрија и на други места добро се представија на гласањето, што најверојатно ќе доведе до промена на балансот на силите кон десницата во 720 члениот парламент. Промената може да го комплицира носењето на политике на Европската Унија и обидите за продлабочување на интеграцијата во следните 5 години. Но председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн, чија центродесничарска Европска народна партија најверојатно ќе остане најголемата партија, рече дека резултатите биле, цитат, добар ден за блокот.
We are the strongest party. We are the anchor of stability and voters acknowledged our leadership during the last 5 years and this is a great message to all of us.
737 австралици се најдоа на годинешната листа за почест и за роденденот на кралот со многу добитници од мигрантските и малцинските заедници. Меѓу нив е доктор Карл Ли, кој беше награден со медал на редот на Австралија за услуги во медицината во мотоспортот, работејќи како медицински делегат за Supercars Australia. Тој исто така е еден од 34-те добитници кои заслужија место на почесната листа за COVID-19. Доктор Ли помогна во производството на 10.000 заштитни визири за болничкиот персонал широм Австралија, финансирани од Airbus Motorsports.
They're all donations and I know that they are very well received. We got a lot of letters and emails back from intensive care units and EDs where they didn't have access to face shields.
Тој потоа помогна во развој на дополнителна лична заштитна опрема, како што се маски за лице адаптирани од маски за нуркање и сето тоа додека работеше како доктор за итни случаи во болница во Мелбурн. Генералната гувернерка Саманта Мостин беше назначена за Companion of the Order of Australia за извонредна служба во неколку области, вклучувајќи родова еднаквост, спорт и помирување. А поранешните премиери од Лабористичката партија Дениел Ендрус и Марк Макгоуан и покојниот лидер на Сојузната Лабористичка партија Саймон Крин исто така добија највисока почест. Воениот огранок на Хамас вели дека тројца заложници биле убиени во израелската воена операција во која четворица заложници беа ослободени. Портпарол на израелската војска го отфрли тврдењето на вооружените Алкасам бригади на Хамас за смртта на тројца неименувани заложници, вклучувајќи и еден американски државјанин во видео објавено на нивниот канал на Телеграм. Израел спаси четворица заложници, држени од Хамас, во операција во бегалскиот камп Ал-Нусейрат во централна Газа во саботата на 8 јуни, при што беа убиени 274 палестинци. Загубата на животи во операцијата предизвика протести широм Австралија, на кои што демонстранти побараа владата на Албанизе да воведе санкции за Израел. Сојузната министерка за рано образование Ен Али ќе ја представува Австралија на итна конференција во Јордан со цел справување со хуманитарната ситуација во Газа, заедно со светските лидери, вклучувајќи го и државниот секретар на САД Антони Блинкен. Во интервју за SBS News, таа рече дека Австралија е фокусирана на континуирани повици за прекин на огнот, на обезбедување хуманитарна помош и за решение со две држави како единствен пат кон траен и одржлив мир.
We are focused on continuing to call for a ceasefire, continuing to provide, do our bit to provide aid, humanitarian aid to respond to the devastating crisis and to working towards a two-state solution as the only pathway to an everlasting and sustainable peace.
Центристичкиот член на воениот кабинет на Израел, Бени Ганс, поднесе оставка обвинувајќи го израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху за неправилно управување со воените напори против Хамас. Господин Ганс вели дека премиерот го ставил својот политички обстанок над безбедносните потреби на земјата и очекува борбите да продолжат со години. Премиерот наводно го охрабрил господин Ганс да не ја напушта воената влада во време на вонредна состојба, но господин Ганс вели дека земјата е спречена да напредува кон победа.
Unfortunately, Benjamin Netanyahu prevents us from progressing to the real victory, which is the justification for the painful and ongoing price. That's why I'm leaving the wartime cabinet today. With a heavy heart but with a whole heart, we present ourselves today to the battle for the fate of the state of Israel for generations to come.
Овој потек не представува непосредна закана за господин Нетанјаху, кој се уште ја контролира мнозинската коалиција во парламентот. Македонското собрание одржа седница ноќта меѓу петокот и саботата, на која беа изгласани измените на Законот за организација и работа на државната управа. Гласањето беше пред 3 часот по полноќ, што кај јавноста предизвика негодување, затоа што малкумина од граѓаните можеа да ја следат ноќната седница, за која и немаше многу најави дека ќе се одржи. За да се изгласаат измените на Законот за организација на државната управа, беше потребно двотретинско мнозинство, кое што освен со гласовите на ВМРО-ДПМНЕ, Вреди и Знам, се постигна со тоа што и пратеници од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, гласаа за. Поради ова, ДУИ доби пофалба од политичките противници од коалицијата Вреди дека се конструктивна опозиција. За законот гласа 88 пратеници. Британскиот телевизиски водител доктор Майкл Мосли беше пронајден мртов во Карпес, предал на грчкиот остров Сими, 5 дена по неговото исчезнување за време на прошетка. Локалната полиција и официјални лица потврдија дека телото на 67-годишниот доктор Мосли вчера било пронајдено на плажата Агија Марина на островот. Во соопштение од неговата сопруга доктор Клер Бейли се вели дека тој тргнал по погрешна патека за време на пешачење и се онесвестил непосредно пред да стигне до марината, каде што неговото тело не можело лесно да се забележи. Таа му одаде почит на својот сопруг, телевизиски водител и колумнист, кој помогна во популаризација на повремениот пост или intermittent fasting со неговата 5-2 диета, велејќи дека тој бил, цитат, прекрасен, смешен, љубезен и брилијантен човек. Полицајац изјавил дека судскиот вештак на местото на настанот исклучил каков било криминален акт, но дека се уште не ја утврдил точната причина за смртта. Колс воведе ограничување од 2 картони за продажба на јајца во сите држави и територии, освен во Западна Австралија, бидејќи птичиот грип е откриен на 5 фарма во Викторија. Високо патогениот вид на птичји грип, N7N3, е откриен на 5 фарми во југозападниот дел на државата, при што повеќе од половина милион кокошки се усмртени во обид да се запре ширењето на болеста. Во изјавата портпаролот на Колс рече дека супермаркетот тесно соработува со своите добавувачи за да обезбеди јајцата да останат достапни за клиентите и да обезбеди поддршка за индустријата која реагира на случаите на птичји грип во Викторија. Од тенисот Карлос Алкарас го победи Александар Зверев во 5 исцрпувачки сета со 3-2, со што стана шампион на отвореното првенство на Франција за мажи. Финалето полно со драма траеше повеќе од 4 часа и 19 минути. Говорејќи по неговата победа, Алкарас, кој сега има 3 Grand Slam за своето име, се заблагодари на публиката на Ролан Гарос за поддршката.
Unbelievable the support that I received, not only in the matches but in the practice as well. I felt like home. You made this tournament so special.
И во фудбалот Рокдел и Линден со новата победа против Western Sydney Wanderers од 3-2 го задржа првото место на табелата со 41 бод, 4 повеќе од втората Апија Тајгерс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,2 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,55 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, 11 јуни, Перт врнежливо, максимално 21 степен, врнежливо и за Адалид, максимално 19, Мелбун врнежливо и ветровито, максимално 16, слично и за Хобарт, максимално 15, Камбера утринска слана, а потоа врнежи со посилен интензитет, 12, Сиднеј делумно облачно 19, Брисбен сончево 23, Дарвин разведрување 31 и Алис Спринг сончево со максимално до 25 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.